Iburanian esula lokitomonete karei. Aso nara ikilukuni toni kereli sina lepolole tianin, loka ikajenak. Kalacha singini bore kere nelangir, adia karda na epata nikinit ae gogole onoroni, kabolo bolto kati tingepegete loibuwa ikinita eka konye ne wok. Kasese nete Yesu, eka geane ka eke todolo loka ayun wok. Labuo titi nke musalaba, komeni lej, kanuka yalama neibuwa ikinita konye neke, boye kakana kote tena keicholongo loka edeki. Omo matadono ingolo etiti nkina surupine etiane nina kaika dia kanara kanuke. Nye esa epas kiloros kota onukusi. Mamberi jito ito nabuko rakot yutas kadiaka. Bobo kimuro kaichor na enera rika esikwape odwe ebe.
Okokuka siri mwangenene alechor na kejakaet. Kwa ba siri kilor na kidi ya meri ya maangesi. Nara elechore jakaet yene mina eleide angini koku yene chamuniti nyesi.
Kanoka ale choryo titinkinete. Swama ikini yesedeke kwa podwe. Nara iko kinyo enieni mampapa kiele chori. Aso araimamu kile choryo na imori kikinti kere. Kwa ngini rasilu iuri kintai okal kwa bomerodwe. Boboda jaso ni luka papao kuluka kwan. Luki le chonorete. Oa ni daka yongdu kesi. Mami tele karinoi oa ni anono kikini papalo kaimoyo. Kajarada. Nara potu kesi kolo chonorete wanapa arashanu ikidioko. Wape kototo. Wenye ngolo kilechori kano kajokis, tete reki mora launtekie. Alechori okere na kapa akana, mame subitibala na kai alama. Dimare na kichan. Kwenye kokau, erayara itono kaina pakinu kadoliti. Kama kangula luitu toretae kagini. Kano kangun, kuriosi esa kusikaninu eka lanyaka, togo ngoto da kusikunginu ileje kekazi. Kiswama kisa kusike jiroti nulitenara, kinye kiene ngwalda itapario, kwenye kwa itangale mwoy. Kwa tupatai na pakine pekitunga kere, kala unteda, ne mame angine mame ene anyu neja kaedi. Kwa anyana sebe mame yene oli kindashi hati na kaedeki. Kinye kali yasi na kaduarizi, alibu ni kaiti chana yesi, kusodete luipu amunari. Kinye kidi otunga na narauni yendote, ara yeni mame yongite deke kwa pesa u, labuko kwela apolo na kaekiae, kanuka odu netadiopede na ka inyamata. Na ara ijenete be aka uloka ngun, na koto rae ruma rereng, hapo niko giroe. Nara imama buko duma pakina kaitoro nikini. Kara da buko muote noika kio. Nara imami dolo kinte morulo epe dori atirorio. Lueno kida akim. Kara da neija amuto na ijesi chuchuchuchu. Kaidono luitoli makito. Kae kuamu. Karuona karu pepe. Kae portolo kakiro. Lua pupete apatu kingae ngata. Siri keli mokini kesi bobo achie kirot. Nara mama poto pedo sati thinking akiroto na echora kinio ebe
ara iketiro itiana emorungol ibiribiri okamo
ido kera ena etakani naso gim kwangin abumu sadako balebe
akuriana rinoi amara nada
wenye idolo kinte moru Zion kaere lokaedeke lokajaran Jerusalem lokoto maku kaneja sajoresho nukai malaikan dumami marunos katu kodona kaikia ikilu wadikara eto makuji. Kane ija eka tubo onloa era edekelo kakere. Kane ija asimu onoluka eka dolito. Luito dolikintoe. Kane ija Yesu eka dieka nloka itupuke na kitetet. Kane ija asakot nubu atan. Nui nera sinu ejok aitele kare kwanuka abe. Kocho itebe mami ngere tengolo inera. Narara mama poru kokwara na kengero tungolo ikwenya rikes. Eji akwapi. Tele kari noi o na mamu saiko. Araiki ngeringolo kikwenyari eja ito maku. Abwe poroto ke kitamara na kwa kapa kikaya. Wenye isumu ni kwa na ebe.
Iru anatipete bobo ejanga kini mere akwa puponi kwenye akujuda.
Kwenye akiroto nginebe, iru anatipete bobo. Teje nuna lemario na kaangula lui tamaranyo. Kwa pelue subitai. Tete resa lete luma mitamaranyo. Kanuka angun. Nara idumu na jakandu na mami tamaranyo. Kajasika shanu na kijai kintedeki. Aija anakin na itojo kitingisi. Nepepe kayongi kachoit. Nara iraideke oka kimine inya miari.